Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pada Minggu hari ini di GKI Peterongan, Semarang. Baik secara onsite maupun secara online. Ibadah pada Minggu ini, Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Kristiani Santoso dari GKI Muntilan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita simak terlebih dahulu warta gereja pada minggu ini.
Salah satu hal yang penting dalam mendukung suasana ibadah di dalam ruang kebaktian adalah tata suara. Tata suara yang baik akan sangat menolong kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dan menikmati pujian yang dinaikkan. Namun, saat ini kondisi tata suara di tempat kita sudah banyak mengalami gangguan, sehingga tidak dapat memproduksi suara secara optimal dan merata. Hal ini tentu membuat kita kurang nyaman dalam beribadah. Oleh karena itu, mari kita dukung rencana pembenahan tata suara ruang ibadah kita dengan bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day. Alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar 560 juta rupiah. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan kita akan memberikannya bersama-sama pada saat kebaktian Pentakosta Minggu 5 Juni 2022. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di luar ruang ibadah atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Dicari, kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol, dan mau saling belajar. Yuk gabung dalam Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang. Kali ini kita akan membahas tema Our Universe. Pembicaranya adalah Bapak Andrew Kurniawan. Pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 17 secara hibrid. Kamu bisa hadir on-site di kapel lantai 4 atau online melalui Zoom meeting. Kalau mau langsung join Zoom, pakai tautan ini ya. gkipts.id/persekutuankompa21mei tanpa spasi. Ditunggu kehadirannya ya. Mari kita ikuti bersama The Bible Fest edisi khusus, kolaborasi bersama Lembaga Alkitab Indonesia dengan tema Sosialisasi Pembaruan Terjemahan Baru edisi 2 pada hari Selasa 17 Mei 2022 pukul 18.30 sampai dengan 20.30 dengan pembicara Bapak Jadesmon Saragi. Kita akan mengenal lebih jauh Alkitab Terjemahan Baru 2 yang akan memuat beberapa perubahan dari Alkitab Terjemahan Baru yang biasanya kita gunakan. Mari ikuti bersama melalui aplikasi Zoom dan melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan. Silakan menggunakan meeting ID 896-3525-1685 dan password ALTB2LAI atau langsung mengakses tautan berikut ketika hendak masuk ke Zoom meeting. gkipts.id/tbflai17mei tanpa spasi. Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan bersama Siloam Hospital Semarang mengadakan webinar kesehatan dengan tema Mengenal Lebih Dekat Osteoporosis dan Osteoartritis. Mari ikuti acara ini bersama pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 18.30 bersama Dr. Randy Presley Octavianus melalui Zoom meeting dengan meeting ID 895-7409-8098 dan paskod 2105 web seal atau melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Komisi Dewasa kembali mengadakan Single Parent Fellowship pada hari Sabtu 21 Mei 2022 secara on-site di Aula Lantai 4 GKI Peterongan, Semarang. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi pengurus komisi dewasa atau lihat di publikasi yang disebarluaskan. Bukan Basa-Basi berkolaborasi dengan The Bible Fest for Everyone Who Seeks the Truth. Kembali hadir dengan tema menarik, Yakin Waras. Disiarkan langsung pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai ODGJ dan kesehatan mental bersama Dr. Inawati Yusuf, psikiater, Dr. Christine Wibowo, psikolog, dan Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dengan pemandu acara Zoe Gabriela Anira Kristi. Dibuka pendaftaran bagi 10 orang anggota jemaat dan simpatisan dengan pertanyaan atau bahan diskusi paling menarik yang akan hadir langsung secara onsite. Isi formulirnya di tautan berikut. gkipts.id/bbb-tbf-23 Mei tanpa spasi. Dibuka hingga 16 Mei 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Gereja pada minggu ini. Saya mengajak untuk kita semua dapat bersaat seduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari jemaat, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan bangkit berdiri.
Saudara, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Shalom Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ini untuk pertama kalinya saya berada di antara Bapak-Ibu semua, izinkan saya mengambil sedikit waktu untuk berkenalan. Saya Pendeta Kristiani Santoso. Saat ini saya melayani di Jemaat GKI Moon Island. Tahu Moon Island? Ya, sebuah nama yang dipopulerkan oleh pendeta terdahulu kami. Salam dari keluarga besar Jemaat GKI Muntilan bagi Bapak-Ibu Saudara di keluarga besar GKI Peterongan Semarang. Bapak-Ibu, hari ini kita akan beribadah di dalam satu terang tema, bahwa persembahanmu, satu unsur dalam peribadahan kita, bagaimana kita selama ini datang kepada Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan ibadah kita utuh dengan juga memperhatikan persembahan yang kita serahkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Atau selama ini kita terlalu abai dengan memberikan hanya apa adanya tanpa kita mencoba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka sebelum kita lebih lanjut di dalam ibadah ini, sejenak kita tunduk kepala kita mengaku dosa kepada Tuhan sekaligus memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami penuh dengan syukur ketika kami boleh kembali mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah bersama-sama di rumah Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil kami, manusia yang berdosa, untuk terus mengenal Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan syukur juga kami panjatkan atas kemurahan-Mu ketika kami boleh ada sampai hari ini dengan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk banyak perbuatan Tuhan yang boleh kami terima sebagai pribadi di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kehidupan kami dengan segala pergumulannya. Dan saat ini ya Bapa, kami datang kepada-Mu juga hendak menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Oh, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang seringkali menyerah terhadap dosa, sehingga perbuatan kami, bahkan pemikiran kami, tidak selalu mencerminkan firman Tuhan yang nyata. Termasuk ketika kami menjalani kehidupan ini, tidak jarang kami diliputi dengan keegoisan yang membuat diri kami tidak mudah untuk merasa cukup ketika kami memperhatikan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni juga untuk setiap ketidakpedulian kami akan pergumulan yang dihadapi oleh saudara seiman kami, bahkan pergumulan yang dihadapi gereja Tuhan, karena kami sibuk memikirkan diri sendiri. Tuhan, ampunilah keegoisan kami. Ampuni kalau kami belum dapat menjalani hidup yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih lagi, ampuni kami ketika kami belum bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan baik. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami ketika merasakan kembali anugerah pengampunan-Mu, itu mendorong kami untuk bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Miskin pun tak ada lemah.
Saudara, berita anugerah hadir bagi kita melalui Mazmur 107 ayat 13-15. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berbakti akan imanku.
Saudara, kita sekali lagi berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus bagi firman yang akan kita terima bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah saat yang kami nantikan, karena kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, oleh karena itu kami memohon Allah sendiri yang kiranya membukakan firman kebenaran itu supaya kami mengerti. Lembutkanlah hati kami, supaya kehidupan kami pun boleh diubahkan melalui kuasa firman Tuhan yang akan kami terima. Kami yakin ya Bapa, Allah sedang berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Dan ketika kami, baik itu membaca firman-Mu maupun mendengarkan perenungan atas firman Tuhan, itu semua dipakai oleh Allah supaya kehidupan kami makin serupa dengan firman Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang menjadi alat perantara firman, baik itu ketika membacakan maupun menyampaikan penjelasan atas firman Tuhan, kami dikuasai oleh Roh Allah yang menolong kami supaya berita firman itu boleh tersampaikan dengan baik. Kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah, kami rindu mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan pasal 5 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan pasal 5 ayat 6. Perikop ini mengisahkan Ananias dan Safira yang mendustai Allah dengan menahan sebagian dari hasil penjualan sebidang tanahnya. Dan karena perbuatannya, maka rebah dan putuslah nyawanya. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan seorang rekan alumni teologia yang saat ini melayani di dominasi gereja yang lain. Nah, diskusi kami diawali dengan
membicarakan realita yang terjadi pada banyak gereja akibat pandemi. Jadi bagaimana pandemi yang lumayan panjang ini berdampak bagi gereja, khususnya dalam hal keuangan. Nah, lalu muncul pertanyaan dari teman saya ini, dia tanya, Chris, menurutmu cara apa yang bisa gereja lakukan untuk memperoleh dana tanpa mengumpulkan persembahan? Ya, kalau pertanyaan itu kemudian juga dilontarkan Bapak Ibu yang mendapat pertanyaan itu, cara apa yang bisa dilakukan gereja untuk memperoleh dana tapi enggak ngumpulkan persembahan? Ada yang kepikir? Kalau kepikir ide mungkin nanti bisa ngomong ke panitia pembangunan atau sarana prasarana. Mendapat pertanyaan itu saya spontan jawab, mau memperoleh dana tanpa mengumpulkan persembahan, ngepet bae. Ya, teman saya terus jengkel ya. Ini diskusi serius. Loh, saya serius. Pertanyaanmu yang salah. Ya. Pertanyaannya kan caranya apa supaya gereja bisa memperoleh dana tanpa mengumpulkan persembahan. Ini kan satu pertanyaan yang enggak mungkin. Yang namanya gereja ya hidup dari persembahan. Gereja bukan satu institusi, lembaga yang kemudian mengejar profit untuk membiayai dirinya sendiri. Sejak zaman gereja mula-mula yang namanya gereja hidup dari persembahan. Maka aneh kalau kemudian gereja beralih fokusnya mencari cara pengumpulan dana yang tidak persembahan. Nah, Bapak Ibu, wacana semacam ini mungkin bukan hal baru. Mungkin di jemaat-jemaat tertentu atau mungkin di lingkup yang lebih luas, kita mungkin pernah mendengar wacana, apa ya yang bisa dilakukan supaya jemaat-jemaat ini tidak lagi terbebani tanggung jawab klasis misalnya, sinode wilayah, lalu dibuatlah badan usaha yang harapannya gereja tidak perlu lagi punya tanggungan. Loh, ini kan fokusnya yang keliru. Kan gak ada ya jemaat atau bahkan mungkin GKI Peterongan punya rencana 2 tahun pandemi, jemaat pada bertebaran gak tahu lagi di mana jumlahnya, saya rasa yang sekarang jauh di bawah sebelum pandemi ya kehadiran di gereja, belum pulih sepenuhnya. Lalu kan kita gak mungkin berencana, wah untuk menarik orang kembali ke gereja kita bikin promo. Bapak Ibu kalau sekarang berjemaat di GKI Peterongan gak perlu lagi kasih persembahan. Gak berencana begitu ya. Kenapa? Karena gereja dan persembahan adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Lalu bagaimana kalau situasinya seperti saat ini? Gereja punya kebutuhan tetapi enggak mungkin. Gereja ini ganti bentuk bukan lagi gereja tapi PT. Ya, saya rasa apa yang sudah dilakukan Majelis Jemaat GKI Peterongan satu langkah yang tepat membawa topik ini di mimbar gereja. Menjadi salah satu bagian dari pengajaran. Karena gereja-gereja biasanya tabu ngomongkan persembahan apalagi GKI. Ya, dan yang lebih tepatnya lagi, Majelis Jemaat GKI Peterongan nyuruh pendeta tamu yang ngomong persembahan. Wah, ini kan pinteran ya, bukan pendetanya sendiri yang disuruh ngomong, tapi pendeta tamu. Nah, Bapak Ibu, ketidakmauan kita, kerikuhan kita, ya, karena kita tabu ngomongkan persembahan, sebenarnya bukan karena kita kan mau mencari keuntungan untuk sendiri, tapi kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah peribadahan kita sudah utuh? Ya, yang diminta dari kita itu sebuah persembahan yang utuh, artinya bukan hanya salah satu unsur. Oh, aku sudah pelayanan, aku sudah mempersembahkan waktu, aku enggak usah persembahan materi. Atau sebaliknya, aku tak persembahan materi aja. gereja butuh dana, tak kasih dana, aku persembahan. Tapi maaf kalau untuk pelayanan saya gak bisa ikut-ikut. Kan bukan seperti itu. Yang diminta dari Tuhan pada kita adalah sebuah persembahan yang utuh. Bukan persembahan yang parsial, sebagian saja begitu ya. Lalu membuat kita terbebas tidak mempersembahkan hal lain. Nah Bapak Ibu Saudara, contoh yang kita temukan hari ini dalam firman Tuhan, sebuah contoh yang sangat indah. Kenapa saya bilang sangat indah? Apa yang terjadi di cara hidup jemaat mula-mula waktu itu? Sebuah hal yang sangat langka di masa sekarang. Contoh paling gampang, Bapak Ibu yang berpasangan, yang menikah ya, suami dan istri. Biasanya, ini biasanya loh ya, ibu-ibu tuh urik. Tapi jangan bilang ibu-ibu ya. Makanya saya nikahnya sama bapak. Karena ibu itu sok urik. Apalagi ibu yang bekerja. Kadang-kadang, ini gak semua loh ya. Ada yang berprinsip, punyamu, punyaku. Punyaku. Ya. Punya. Ku lagi, ya pernah mendengar begitu ya. Jadi punyamu, punyaku, punyaku, punyaku. Ini tentu guyon aja ya. Tapi itu tanda orang tuh lebih mudah untuk mengaku untuk miliknya sendiri. Maka ketika fenomena yang terjadi di jemaat mula-mula di sana dikatakan, tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa. Wong yang suami istri aja kadang kayak tadi itu ya, punyamu punyaku, punyaku punyaku. Ini fenomena ini terjadi dalam sebuah jemaat. Ya, tentu tidak ada ikatan seperti pernikahan. Dan belum tentu juga semuanya punya ikatan persaudaraan, tetapi mereka bisa punya prinsip yang demikian. Tidak seorang pun berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi milik bersama. Ini kan luar biasa. Tapi sekali lagi itu di jemaat mula-mula. Nah, mari itu yang coba kita teladani. Apa yang terjadi di sana? Ketika mereka bisa punya hati yang berbagi, berbaginya enggak tanggung-tanggung gitu ya. Ini bukan satu proses yang instan, dengerin satu kali khotbah terus besoknya jemaatnya berubah jadi mudah berbagi, tentu bukan seperti itu. Ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Tetapi sebuah proses kebersamaan yang terjadi di jemaat mula-mula yang didasari oleh fondasi yang jauh lebih kuat. Seperti fenomena gunung es. Yang di atas kelihatan kecil, tetapi yang di bawah itu yang jauh lebih kuat dan besar. Maka ketika kita melihat fenomena berbagi yang luar biasa dalam kehidupan jemaat mula-mula, ini hanya penampakan luar dari satu dasar yang lebih kuat yang terjadi di antara mereka. Nah, apa itu dasarnya? Ada tiga hal yang mau saya ajak kita semua untuk merenungkan dalam pemberitaan firman hari ini. Yang pertama, di ayat yang ke-33 kita bisa menyimak. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Apa itu kasih karunia? Singkatnya kita bisa memahami sesuatu karunia adalah sesuatu yang kita dapatkan, padahal itu tidak layak kita terima. Itu karunia. Beda dengan upah. Kalau upah gimana? Saya bekerja, saya melakukan sesuatu yang baik, maka ketika saya menerima sesuatu, itu wajar. Itu lumrah. Itu namanya upah. Tetapi kasih karunia adalah bahkan ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya mendapat berkat, itu kasih karunia. Dan yang lebih dalam lagi, Bahkan ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita menjalani hidup yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap melimpahi kita dengan berkat, itu kasih karunia. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, bukan karena prestasi yang kita lakukan untuk Tuhan, kita menerima berkat. Bukan, tetapi Allah memberkati kita apapun keberadaan kita. Itu kan luar biasa. Dan kita semua adalah orang-orang yang hidup dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang terbesar tentu kita terima sebagai anugerah keselamatan. Kita manusia yang berdosa ini yang harusnya menerima hukuman maut digantikan oleh Tuhan sendiri. Kita dapat hidup. Jadi bukan hanya apa yang kita terima adalah karunia Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri pada dasarnya adalah karunia Tuhan. Seharusnya kita tamat kok ketika kita manusia berdosa dan memperoleh maut. Tetapi kita memperoleh kesempatan hidup yang baru, keselamatan. Karena Allah sendiri yang memberikannya bagi kita. Nah, seberapa besar saudara kita menjadi orang-orang yang menyadari betul betapa besar karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting karena inilah yang mendasari bagaimana kita akan merespon kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak pernah merasa bersyukur dengan kehidupan kita, maka kita tidak perlu kaget kalau sulit bagi kita memberikan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi kalau kita sudah menyadari betapa banyak yang sudah kita terima dari Tuhan, maka merespon kebaikan Tuhan dengan syukur rasanya akan jauh lebih mudah. Apa yang kita punya, apa yang melekat dalam diri kita, pada dasarnya bukan milik kita. Semua pemberian Tuhan, semua milik Tuhan. Maka jangan kemudian, mungkin ada orang-orang yang masih memegang prinsip, kalau aku memberi sesuatu, Tuhan tidak berhutang. Tuhan akan membalas berkali lipat. Itu bukan persembahan, itu investasi. Dan investasinya kita taruhnya kepada Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen yang memakai prinsip investasi dalam memberikan persembahan atau berbagi dalam bentuk hal lain kepada sesama? Tuhan, hari ini aku nolong sesamaku 100 ribu. Aku yakin Tuhan tidak berhutang, Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Itu kan investasi. Persembahan bukan seperti itu. Persembahan adalah kita menyadari betul kita sudah terima terlalu banyak dari Tuhan. Dan ketika kita memberi, itu hanya sebagian kecil dari apa yang kita terima dari Tuhan. Mari kita mulai membangun sebuah kehidupan yang berlimpah kasih karunia. Karena kita menyadari ada banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, fondasi yang dipunya oleh jemaat mula-mula adalah bela rasa. Ini sebuah karakter yang kuat dalam kehidupan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kalau ada yang kesulitan, kalau ada yang kesusahan, maka itu juga menjadi tanggungan bersama. Kalau ada pergumulan, itu bukan cuma pergumulanmu, tetapi pergumulan kita sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu, kalau sakit, yang sakit mulutnya sariawan, yang kena dampak mana saja dari bagian tubuh? Mau makan jadi tidak enak, kalau makannya sedikit perutnya lapar. Yang luka kecil, tetapi yang merasakan dampak itu keseluruhan. Nah, bagaimana kita juga punya penghayatan itu sebagai tubuh Kristus. Ketika gereja menghadapi satu pergumulan, satu tantangan, maka itu bukan hanya pergumulan sekelompok orang. Contoh yang terjadi di GKI Peterongan, saya membaca di warta ada satu kebutuhan untuk meningkatkan sarana-prasarana ibadah, gitu ya. Mari kita hayati ini sebagai sebuah pergumulan bersama. Ini bukan hanya pergumulan bidang sarpras yang mau meningkatkan sarana peribadahan. Ini bukan pergumulan majelis jemaat yang punya program. Ini bukan pergumulan sekelompok orang yang pengen dilarisi misalnya. Tetapi ini pergumulan bersama sebagai umat Tuhan. Apapun bentuknya nanti, biarlah itu dihayati sebagai pergumulan bersama, bukan pergumulan sekelompok orang. Dan karena ini pergumulan bersama, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam penyelesaiannya. Bapak Ibu Saudara, sedikit berbagi kisah tentang gereja kami, GKI Moon Island, yang dalam masa pandemi ini ketika gereja gak ada kegiatan, gak ada kebaktian, sekolah minggu libur, persekutuan gak ada, kami melakukan renovasi gedung gereja. Ini sudah 1 tahun renovasi itu berjalan. Tapi yang rada-rada tolong jangan ditiru, kami membangun ala koboy. Gak punya RAB, karena gak punya RAB gak bisa nyebar proposal, karena pandemi gak bisa rapat, gak bisa kumpul. Tapi puji Tuhan, 17 April kemarin kami bisa menggunakan ruang kebaktian untuk pertama kalinya pasca renovasi. Satu yang saya syukuri, jemaat ini tentu proses yang panjang, peninggalan pendeta yang terdahulu, sangat kuat dalam hal kebersamaan. Proyek ini bukan proyek penatua yang menjabat, tetapi ini pekerjaan bersama. Kita sedang memperbaiki rumah bersama. Nah saudara, itu yang juga terjadi di jemaat mula-mula. Dan saya harap juga ada semangatnya di keluarga besar GKI Peterongan Semarang. Ketika gereja ada satu pergumulan tertentu, ada satu kerinduan, jangan jadikan itu kerinduan sekelompok orang. Idenya mungkin muncul dari sekelompok orang. Tetapi ketika itu sudah muncul, maka biarlah itu menjadi pergumulan bersama. Dan setiap bagian, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk ambil bagian. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, fondasi yang bisa kita ambil dari jemaat mula-mula adalah mereka lepas dari kemelekatan terhadap materi. Ada 2 contoh kasus yang dimunculkan di sana. Yang pertama adalah seorang bernama Yusuf yang juga disebut sebagai Barnabas. Dia dikatakan menjual ladang miliknya dan membawa uang hasil penjualan itu di depan kaki para rasul. Sementara ada tokoh lain, sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira, yang juga menjual hasil tanahnya. Menjual tanahnya, menjual sebidang tanah, membawa di hadapan para rasul, tapi menahan sebagian. Saudara, saya yakin di jemaat mula-mula ada jauh lebih banyak orang yang melakukan seperti ini. Tetapi dalam pembahasan kita dimunculkan 2. Bukankah kita juga bisa melihat apa yang salah dari Ananias dan Safira sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman pada dia? Ini bukan nakut-nakuti ya, mentang-mentang temanya bawa persembahan, terus ayatnya Ananias dan Safira yang kalau enggak jujur nanti dihukum Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi Ananias dan Safira kesalahannya adalah bagaimana mereka mendustai. Kita bisa bayangkan situasinya ya, ada seorang yang memberi persembahan, muncul nih orang lain yang juga memberikan persembahan. Bukankah ini kita juga bisa menemukan aroma persaingan di dalamnya? Persembahan yang seharusnya merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan menjadi ajang persaingan. Bahwa ini loh aku juga bisa memberikan yang lebih baik. Ananias dan Safira bisa jadi menginginkan apresiasi yang sama seperti yang sebelumnya telah mereka lihat dalam diri seorang bernama Yusuf. Mereka mengharapkan apresiasi yang sama, tetapi di sisi lain mereka menahan sesuatu. Karena itu dusta yang dia lakukan. Nah, satu kata yang penting dalam diri Ananias Safira adalah mereka menahan untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita mau tidak melekat pada materi, kita harus belajar melepas. Bukan hanya menahan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita punya kerelaan untuk melepas apa yang kita punya. Saya mau menceritakan satu pengalaman dari salah seorang penatua gereja lain, melayani di jemaat lain, bukan di kota kami, menceritakan pengalamannya. Dia mempersaksikan betapa luar biasa apa yang dia jumpai. Jadi gereja di mana dia melayani juga sedang bergumul tentang satu kebutuhan besar. Untuk kota kecil, angka itu besar. Dan ketika menjelang waktunya jatuh tempo, gereja ini harus melakukan pembayaran, dana itu baru terkumpul 60%. Ya. Sementara waktunya enggak ada lagi. Penatua sudah bingung, bagaimana caranya kami bisa mengumpulkan 40% kekurangannya dalam waktu yang singkat. Semua cara mereka sudah coba pikirkan ya, mungkin recehan-recehan itu dikumpulkan, tetap belum nutup, masih kurang 40%. Mereka sudah pasrah kalau memang mereka tidak bisa melunasi apa yang sudah mereka harus mereka tanggung jawabkan. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada seorang lansia, orangnya sepuh, yang mereka sudah enggak kepikir bahwa orang ini nih akan memberikan persembahan dalam sejumlah besar. Tiba-tiba memberikan persembahan ke gereja 2 ons. Apa coba? Emas. Nanti kalau majelis jemaat butuh dana, tak kasih nomor teleponnya ya. Enggak ya Bapak Ibu. Luar biasanya bukan nominalnya, bukan sekali lagi. Tetapi hati seperti apa yang orang ini punya sehingga dia bisa melepas dalam jumlah yang besar untuk orang-orang kebanyakan. Hati seperti apa yang tidak melekat pada materi sehingga dia bisa melepas itu untuk rumah Tuhan. Saudara, kalau kita bisa lepas dari kemelekatan terhadap materi, nominal jumlah itu bukan masalah utama. Tetapi ketika hati kita masih melekat pada yang namanya materi, yang kecil pun akan terasa berat. Jadi yang utama bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan sebagai umat Tuhan, tetapi apakah kita sudah lepas dari kemelekatan terhadap materi, terhadap harta benda, terhadap semua yang kita punya. Bisa enggak kita lepas dari kemelekatan terhadap hal-hal itu? Sehingga kalaupun itu harus kita lepaskan, harus kita berikan, ataupun entah ketika itu akan diambil dari kita, kita tidak goyah. Karena hati kita tidak melekat pada hal-hal itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita punya kehidupan ibadah yang lebih utuh. Bahwa semua yang ada pada diri kita, pada kehidupan kita, itu milik Tuhan. Dan sudah selayaknya itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Thank you.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Tanpamu, kami lemah. Tanpamu, kami tidak mampu menghadapi banyak pergumulan yang Tuhan sendiri izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Maka ya Bapa, saat ini kami satukan hati di dalam doa syafaat. Dengan kerendahan hati kami menyadari siapa kami, dan untuk itulah kami memohon campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Secara khusus kami untuk mau mengingat saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, atau mungkin ada di antara anggota keluarga kami yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Mereka yang telah sakit menaun atau yang sedang bergumul menghadapi sakit tertentu, atau mereka yang dalam keterbatasan, mereka harus terbaring karena sakit yang mereka alami. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan. Maka kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, tetapi sekaligus memberikan damai sejahtera Tuhan, sehingga kalaupun mereka harus berjuang dengan kondisi sakitnya, mereka tetap boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, untuk gerejamu, keluarga besar GKI Peterongan Semarang, dengan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah gereja ini terus bertumbuh di dalam kehidupan persekutuan sebagai umat Tuhan, kehidupan kesaksian di tengah masyarakat, tapi juga kehidupan pelayanan yang semuanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pengerja, mereka yang melayani sebagai pendeta di jemaat ini, mereka yang memberi diri sebagai penatua, sebagai pengurus badan pelayanan, dan setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam kehidupan jemaat GKI Peterongan. Biarlah setiap bagian boleh lakukan yang terbaik sebagai wujud syukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setiap rencana-rencana pelayanan, program pelayanan, kami pasrahkan di dalam tangan Tuhan. Setiap realisasi dari cita-cita jemaat ini, semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Bapa untuk proses pembangunan gedung Hermon, pengembangan poliklinik, rangkaian acara Pentakosta, biarlah semuanya itu boleh kami sambut dengan antusias, dan kami rindu juga untuk ambil bagian di dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, untuk pandemi berkepanjangan yang masih harus kami lalui. Biarlah kami pasrahkan di dalam tangan Tuhan, supaya negeri kami dipulihkan, bahkan seluruh dunia ini, termasuk untuk perang yang terjadi, semuanya boleh berada dalam pertolongan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, dan kami rindu menyempurnakannya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini tiba waktunya bagi kita bersama untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 30 ayat 5 demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital, juga melalui scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Juga dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Yermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, untuk anugerah keselamatan dan pemeliharaanmu pada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dan begitu nyata di dalam hidup keseharian kami. Kami hendak membawa persembahan yang asalnya daripadamu saja. Terimalah dan sucikanlah, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terlebih daripada itu Bapa, pakailah seluruh hidup kami, ajar dan bentuk kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Setelah ibadah kita di tempat ini sudah usai, tetapi ibadah yang sesungguhnya masih berlanjut di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita miliki ibadah yang utuh dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.